Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel slovaškega predsednika Petra Pellegrinija. Sveti oče obiskal baziliko Marije Velike in se ogledal v Šagalovo belo križanje. Vmes pa je zmolil na Španskem trgu molitev k brezmadežni. Papež Frančišek udeleženca Mednarodnega kongresa o prihodnosti teologije. Premisliti mišljenje, teologijo narediti dostopno za vse. Ponovno odprtje Notre Dame. Papež, naj bo to znamenje prenove cerkve v Franciji. Papež Frančišek je v ponedeljek 9. decembra sprejel v audienco predsednika Republike Slovaške, gospoda Petra Pellegrinija. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s slovaškim predsednikom, ki je trajal okoli 25 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in slovaški predsednik Peter Pellegrini izmenjala darove. Sveti oče je slovaškemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu z naslovom Družbena ljubezen, s prikazom otroka, ki drugemu pomaga vstati, z napisom Ljubiti pomagati. Nadalje mu je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeških dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru ter knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev. Slovaški predsednik Peter Pellegrini je papežu podaril tridimenzionalno delo slovaškega umetnika Juraja Kralika. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče Frančišek je danes sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Petra Pellegrinija, predsednika Slovaške republike, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Petrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnim srečanjem v državnem tajništvu so omenili trdne dvostranske odnose in poudarili prispevek cerkve v korist slovaške družbe. Na koncu so razpravljali še o mednarodnem kontekstu, s posebnim poudarkom na konflikti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.
Sveti oče se je pred odhodom na Španski trg na kratko zaustavil v baziliki Svete Marije Velike, pred povratkom v dom Svete Marte pa si je v muzeju na ulici Via del Corso ogledal sliko Marka Šagala Belo križanje. Razstavo Šagal v Rimu Belo križanje organizira dikasteri za evangelizacijo v okviru umetniških dogodkov ob jubileju 2025. Omenjena slika je papežu še posebej draga, saj kot je pojasnil v knjigi El Jezuita, ni okrutna, temveč polna upanja. Prikazuje bolečino, ki je polna spokojnosti. O mojstrovini iz leta 1938 je sveti oče spregovoril tudi v intervjuju za revijo La Civiltà Cattolica avgusta 2013. Tako je dejal. V slikarstvu občudujem Caravaggia. Njegove slike me nagovarjajo. Pa tudi Šagal s svojim belim križanjem, je dejal tedaj novo izvoljeni papež. Med svojim obiskom Firenc leta 2015 pa se je zaustavil in občudoval umetnine v notranjosti krstilnice svetega Janeza. Tudi letos je papež Frančišek na praznik brezmadežnega spočetja device Marije v nedeljo 8. decembra počastil njen kip na Španskem trgu v Rimu.
Mati
brezmadežna, danes je tvoj praznik in mi smo se zbrali okoli tebe. Cvetje, ki ti ga darujemo, želi biti izraz naše ljubezni in naše hvaležnosti. Vendar pa ti vidiš in želiš predvsem tiste skrite rože, ki so molitve, vzdihi pa tudi solze. Posebej solze malih in ubogih. Ozri se nanje, mati. Ozri se. Naša mati. Rim se pripravlja na novi jubilej, ki bo sporočilo upanja za človeštvo preizkušeno zaradi kriz in vojn. Zato so povsod po mestu gradbišča. Ti veš, da to povzroča nemalo nevšečnosti in vendar je znamenje, da je Rim živ, da se Rim prenavlja, da se skuša prilagoditi potrebam, da bi bil bolj gostoljuben in funkcionalen.
Ma il tuo sguardo di madre vede oltre.
Vendar pa tvoj materinski pogled vidi onkraj. In zdi se mi, da slišim tvoj glas, ki nam modro pravi. Otroci moji, ta dela so dobra, vendar pa bodite pozorni, ne pozabite na gradbišča duše. Resnični jubilej je znotraj, v notranjosti, v vaših srcih, nam praviš, v družinskih in družbenih odnosih. Potrebno je delati v notranjosti, da bi pripravili pot Gospodu, ki prihaja. In to je prava priložnost, da bi opravili dobro spoved in prosili odpuščanja za vse grehe. Bog odpušča vse. Bog vedno odpušča. Vedno.
Madre Immacolata, ti ringraziamo.
Mati brezmadežna, zahvaljujemo se ti. To tvoje priporočilo nam dobro dene. Zelo ga potrebujemo, saj nehote tvegamo, da bi bili popolnoma vpeti v organizacijo, v stvari, ki jih je potrebno narediti, in tako se lahko zgodi, da milost svetega leta, ki je čas duhovnega preporoda, ki je čas odpuščanja in socialne osvoboditve, morda ne bo dobro uspela, bo nekoliko zadušena. Toda tu župan pripravlja vse potrebno, da bi bile stvari v obhajanju tega svetega leta dobre. Molimo za župana, ki ima veliko dela. Marija, gotovo si bila prisotna v sinagogi v Nazaretu tistega dne, ko je Jezus prvič pridigal ljudem svoje dežele. Bral je iz zvitka preroka Izaija. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje in da bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je sedel in dejal: Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.
E tu, madre, tu eri lì.
In ti, mati, ti si bila tam, sredi začudenih ljudi. Ponosna si bila nanj, na svojega sina, in hkrati si slutila dramo zaprtosti in zavisti, ki poraja nasilje. Skozi to dramo si šla in greš vedno s svojim brezmadežnim srcem, napolnjenim z ljubeznijo Jezusovega srca. Mati, osvobodi nas zavisti. Naj bomo vsi bratje. Naj se imamo radi. Nič zavisti. Zavisti, te rumene pregrehe, grde, ki uničuje od znotraj.
E anche oggi, madre, ci ripeti, ascoltate Gesù, ascoltate Lui.
In tudi danes, mati, nam ponavljaš. Poslušajte Jezusa, poslušajte Njega. Poslušajte ga in storite, karkoli vam reče. Hvala, sveta mati. Hvala, da nam še vedno v tem času, ki mu manjka upanje, podarjaš Jezusa, naše upanje. Hvala, mati.
Grazie, madre.
S papežem Frančiškom so se srečali udeleženci Mednarodnega kongresa o prihodnosti teologije z naslovom Dediščina in imaginacija. Organizira ga dikasteri za kulturo in vzgojo. Spodbudil je, naj teologija pomaga premisliti mišljenje, pri čemer pa je pomembno ozdraviti od poenostavljanja. Človek se namreč mora soočiti s kompleksnostjo realnosti, poenostavljeno mišljenje pa pohabi resničnost. Rešitev je v interdisciplinarnosti in transdisciplinarnosti. Sveti oče je teologijo povezal s svetlobo, kajti svetlobo se stvari prikažejo iz teme. Obrazi razkrijejo svoje poteze, končno se pokažejo oblike in barve sveta. Svetloba je lepa, ker omogoča, da se stvari pojavijo, ne da bi se sama pokazala. Je diskretna, prijazna, ponižna in zato ostaja nevidna.
Così anche la teologia fa un lavoro nascosto e umile.
Tako je tudi s teologijo. Opravlja skrito in ponižno delo, da bi se pokazala luč Kristusa in njegovega evangelija, je dejal papež in nakazal pot, ki se nahaja pred teologi. Iskati milost in ostajati v milosti prijateljstva s Kristusom, resnično lučjo, ki je prišla na ta svet. Vsaka teologija izvira iz prijateljstva s Kristusom in ljubezni do njegovih bratov in sester, njegovega sveta, tega sveta, dramatičnega in obenem čudovitega, polnega bolečine, a tudi ganljive lepote. Dvodnevni simpozij odpira vprašanja o kje, kako in zakaj teologija. Kot je poudaril Frančišek, so vprašanja pomembna, namreč vprašati se, ali lahko teološka dediščina preteklosti še vedno kaj pove o današnjih izzivih in nam pomaga zamisliti si prihodnost.
È un cammino che siete chiamati a fare insieme.
To je pot, po kateri ste poklicani hoditi skupaj, teologinje in teologi, je zatrdil in omenil odlomek iz druge knjige Kraljev. Veliki duhovnik, pisarji in tudi sam kralj ne razumejo knjige postave, ki so jo našli med popravili templja v Jeruzalemu, zato se napotijo k prerokinji Huldi, ženski, ki knjigo takoj razume in jo razloži skupini učenjakov, vsi so bili moški.
Ci sono cose che solo le donne
So stvari, ki jih slutijo samo ženske in teologija potrebuje njihov prispevek. Teologija, kjer so samo moški, je polovična teologija. Na tem področju je pred nami še dolga pot. Je dejal sveti oče in se v nadaljevanju govora na zbrane obrnil željo in sprošnjo.
Il desiderio questo, che la teologia aiuti a ripensare il pensiero.
Želja je naslednja, da bi teologija pomagala premisliti mišljenje. Kot vemo, načine našega razmišljanja oblikuje tudi naša čustva, voljo in odločitve. Široko srce ustreza široki domišlji in razmišljanju, medtem ko skrčeno, zaprto in povprečno razmišljanje težko ustvari ustvarjalnost in pogum. Da pa bi premislili mišljenje, je najprej treba ozdraveti od poenostavljanja. Realnost je dejansko kompleksna, izzivi so raznovrstni, zgodovina je polna lepote in istočasno ranjena zlom. In ko se človek ne zmore ali noče soočiti z dramo te kompleksnosti, zlahka teži k poenostavljanju. Poenostavljanje pa hoče pohabiti resničnost, rojeva sterilne in enoznačne misli, ustvarja polarizacije in fragmentacije. To počnejo na primer ideologije. Vse posplošijo na eno samo idejo in jo nato obsesivno in instrumentalno ponavljajo. Kot je nadaljeval papež, je rešitev za poenostavljanje nakazana v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium, to sta interdisciplinarnost in transdisciplinarnost.
Si tratta di far fermentare insieme la forma del pensiero teologico.
Gre za fermentacijo teološke misli skupaj z drugimi znanji, filozofijo, literaturo, umetnostjo, matematiko, fiziko, zgodovino ter pravnimi, političnimi in ekonomskimi vedami. Spodbujati znanja, saj so kot telesni čuti. Vsak ima svojo specifičnost, vendar pa potrebujejo drug drugega. Kot pravi apostol Pavel, ki bi bil sluh, če bi bilo vse telo oko? Ki bi bil vonj, če bi vse telo bilo sluh? Papež je spomnil na letošnjo 750. Obletnico smrti dveh velikih teologov, svetega Tomaža Akvinskega in svetega Bonaventure. Tomaž nas opozarja, da nimamo enega samega čuta, ampak mnoge in različne čute, z namenom, da nam resničnost ne bi uhajala. Bonaventura pa trdi, da v kakršni meri verujemo, upamo in ljubimo Jezusa Kristusa, v takšni se nam povrnejo sluh in vid, vonj, okus in dotik. Frančišek je dodal, da bo s prispevkom k ponovnemu premisleku mišljenja teologija zasijala v cerkvi in kulturi, kot si to tudi zasluži, in s tem vsem pomagala pri iskanju resnice. Poleg želje je sveti oče zbranim teologom namenil še povabilo, da bi bila teologija dostopna vsem. Zadnja leta se v mnogih delih sveta pojavlja zanimanje odraslih za nadaljevanje izobraževanja, vključno z akademskim izobraževanjem. Moški in ženske, zlasti srednjih let, ki so morda že diplomirali, želijo poglobiti vero, želijo se podati na pot. Pogosto se vpišejo na univerzo. Gre za vse večji pojav, ki si zasluži zanimanje družbe in cerkve. Srednja leta so posebno življenjsko obdobje. To je čas, ko človek nasplošno uživa določeno poklicno varnost in čustveno trdnost, pa tudi čas, ko najbolj boleče občutimo neuspehe in se pojavljajo nova vprašanja, ko se mladostne sanje razblinijo. Gre za vse večji pojav, ki si zasluži zanimanje družbe in cerkve, je izpostavil sveti oče. Srednja leta so posebno življenjsko obdobje. To je čas, ko človek nasplošno uživa določeno poklicno varnost in čustveno trdnost, pa tudi čas, ko najbolj boleče občutimo neuspehe in se pojavljajo nova vprašanja, ko se mladostne sanje razblinijo. V tem obdobju lahko čutimo zapuščenost in včasih se zgodi, da se duša zapre. In takrat človek začuti potrebo po ponovnem iskanju, morda negotovo, morda ga kdo vodi za roko. In spremljevalka na tej poti je teologija. Prosim, če kdo od teh ljudi potrka na vrata teologije, teoloških šol, naj jih najde odprte. Poskrbite, da bodo te ženske in moški v teologiji našli odprto hišo, kraj, kjer lahko nadaljujejo pot, kjer lahko iščejo, najdejo in spet iščejo. Pripravite se na to. Zamislite si nove stvari v učnih načrtih, da bo teologija dostopna vsem.
O papeževem sporočilu, ki ga je prebral Nunci Migliore, je zadoščenje za veliki izbruh mednarodne radodarnosti, ki je prispeval k obnovi, in zahvala za delo mnogih delavcev, ki so med delom opravili pristno duhovno potovanje. Hkrati pa je povabilo krščanim, ki bodo prestopili njena vrata, povrnite podedovano dediščino vere. Papež Frančišek je svoje pismo naslovil na njegovo ekscelenco monsignorja Lorana Ulriha, pariškega nadškofa. Z veseljem se v mislih in molitvi pridružujem vam in vsem zbranim vernikom, ter vsem navzočim na ta slovesni dan, ko je vaša stolnica ponovno odprta za bogoslužje. Vseh nas je še vedno živ spomin na strašni požar, ki je pred 5 leti hudo poškodoval stavbo. V srcu nas je stiskalo ob nevarnosti, da bi videli, kako propada mojstrovina krščanske vere in arhitekture, večstoletno pričevanje o vaši narodni zgodovini. Danes žalost in žalovanje zamenjujejo veselje, praznovanje in slavljenje. Izrekam priznanje vsem, ki so si pogumno prizadevali, da bi ta zgodovinski spomenik rešili pred uničenjem, še posebej pa gasilcem. Izrekam priznanje odločne zavezanosti javnih oblasti in velikemu zagonu mednarodne velikodušnosti, ki je prispevala k obnovi. Ta zagon ni le znak navezanosti na umetnost in zgodovino, temveč je več. In kako spodbudno je to, je znamenje, da je simbolna in sakralna vrednost takšne stavbe še vedno široko dojeta, od najmlajših do najstarejših. Rad bi se poklonil tudi izjemnemu delu številnih strokovnjakov, ki so velikodušno dali vse od sebe, da bi Notre Dame povrnili njeno veličastno podobo. Lepo in pomirjajoče je, da so spretnosti iz preteklosti modro ohranili in izboljšali. Še lepše pa je, da je toliko delavcev in obrtnikov pričalo, da so to pustolovščino obnove doživljali kot pristno duhovno potovanje. Šli so po sledeh svojih očetov, katerih edino vera, ki so jo živeli v svojem delu, je lahko zgradila takšno mojstrovino, v kateri ni našlo mesta nič profanega, nerazumljenega ali vulgarnega. Naj bo torej preporod te občudovanja vredne cerkve preroško znamenje prenove cerkve v Franciji. Vse krščene, ki bodo veselo vstopili v to katedralo, vabim, naj občutijo upravičen ponos in si povrnejo dediščino vere. Dragi verniki iz Pariza in Francije, to bivališče, v katerem prebiva naš Bog v nebesih, je vaše. Vi ste njegovi živi kamni. Tisti, ki so bili v veri pred vami, so ga zgradili za vas. Neštete upodobitve in simboli, ki jih vsebuje, so namenjeni vam, da bi vas varneje vodili k srečanju z Bogom človekom in ponovno odkrili njegovo neizmerno ljubezen. Poleg tega bo Notre Dame kmalo spet obiskala in občudovala ogromna množica ljudi iz vseh koncev, okoli, verstev, jezikov in kultur, med katerimi mnogi iščejo absolutno in smisel svojega življenja. Vem, vaša ekscelenca, da bodo vrata zanje široko odprta in da se boste zavezali, da jih boste velikodušno in svobodno sprejeli kot brata in sestre. Naj zaradi pričevanja krščanske skupnosti zaznajo mir, ki prebiva v njegovi hvalnici. Naj predihajo veselje ob spoznanju in ljubezni do Gospoda, ki se je izkazal za bližnjega, sočutnega in nežnega. Naj s tem, ko dvigajo svoje oči v te oboke, ki so našli nekdanji sijaj, delijo njegovo nepremagljivo upanje. Na cerkev v Franciji in na vse francosko ljudstvo kličem varstvo naše Gospe iz Pariza, ter vam in vsem navzočim iz vsega srca podaljujem svoj blagoslov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.